tas plānošanas fāze ieilgusies. Ja? Faktiski tā arī plānošanas reģioniem. Sākotnēji bija plāns, ka viņš šajā gada pusgada izstrādās DI plānus, tagad pēc tam mēs pagarinājām līdz gada beigam. Ja? Tāpēc, ja viss attīstītos pēc sākotnējā plānota, ja, tad droši vien sadarbības balss pakāpe jau šobrīd būtu sniedzama. Tur diemžēl tā ir, ka nu, viņš, nu kā, nu, tas īstenībā galvenā virzītāja ir pašvaldības šim projektam. Jā. Un tad, protams, viņi nevar atbalstīt kaut kādu risinājumu, ja deputāti to nebija redzējuši un nebija nobalsojuši par šo vai akceptējuši kaut kā citādāk. Tā. Jā, un tad līdz ar to nu, tas aizkavējas tādēļ, ka viņš netiek centralizēti, piemēram, virzīts kā citas valstis, dažas nu, viņam citādāk, viņam tur īstenībā ministrija, piemēram. Jā. Mums ir tā pat cik arī sabiedrības balsts pakalpojums nodrošina pašvaldības, tad arī šo projektu īstenot pašvaldības, dabušot ERAF naudu. Jā, un tad līdz ar to, nu, tas ir viens no faktoriem, kas aizkavē. Varbūt, nu, jo protams, tur diezgan liela koordinācija, jā, jo tomēr 115 pašvaldības, 115 sadarbības līgumi, jā, un tādēļ. Tas.